Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve bomo spregovorili o papeževem poletju. Objavili bomo še enega od njegovih odgovorov duhovnikom na srečanju v Brixnu in njegovo pismo udeležencem misijonskega kongresa celotne Latinske Amerike. Spregovorili bomo tudi o življenju Klare Asiške, katere god smo obhajali v ponedeljek, in povzeli nekatere druge dogodke iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je v ponedeljek zvečer po 15-dnevnem oddihu v Brixnu prispel v Castel Gandolfo. Ob sklepu je dejal, da so ti dnevi kot vse lepe stvari minili, vendar nosi seboj bogatstvo spominov. Pred semenišče so se prišli od njega posloviti številni verniki, sveti oče pa jih je pozdravil v italijanščini in nemščini. Zahvalil se jim je za topel sprejem in ljubezen, s katero so ga sprejeli v mestu, katerega častni meščan je sedaj tudi papež. Zaradi tesne povezanosti z Brixnom in zaradi njegovega spodbujanja medverskega dialoga so mu namreč preteklo soboto podelili častno meščanstvo. Sveti oče je ob tem dejal.
Brixen je zame kraj srečanja kultur, srečanja med zdravo laičnostjo in katoliško vero, srečanje med zgodovino ter sedanjostjo in prihodnostjo, pa tudi srečanje med krščanskimi koreninami in duhom sodobnosti, ki samo skupaj lahko ustvarita družbo, ki bo vredna tega imena, zares človeško družbo.
Degna di questo nome una società realmente umana.
Več kot 2000 vernikov je v ponedeljek prišlo pozdraviti svetega očeta na trg pred semeniščem. Ob sklepu je sveti oče zbrane takole pozdravil. Nasvidenje prihodnje leto. Za zdaj sicer še ni znano, kje bo Benedikt XVI. Preživel prihodnje počitnice. Nekateri sicer namigujejo, da naj bi odšel v Valle d'Aosta, kamor je odhajal tudi papež Janez Pavel II., vendar pa so ljudje papeža povabili, naj se vrne na Tirolsko. Ob sklepu njegovih počitnic je škof iz Bolzana, monsignor Wilhelm Eger, povedal, da je bilo v Brixnu papežu zelo všeč, saj je delal tisto, kar si je najbolj želel. Bral je, študiral in se sprehajal po vrtu. Veliko časa je preživel v svoji sobi, srečal pa se je le z nekaterimi prijatelji. Na to je škof Eger opisal nekatere posebnosti sedanjega papeža. Med njimi je omenil njegovo preprostost v dejanjih, njegovo domačnost in sposobnost sprejemati ljudi.
Sveti oče je na rimsko letališče Ciampino prispel v ponedeljek ob 19. uri in se nato odpeljal v Castel Gandolfo, kjer bo ostal še do konca avgusta in ves september. V tem času bo obiskal Cagliari, Pariz in Lourdes. Po poletnih počitnicah pa je na dvorišču apostolske palače v sredo pripravil tudi splošno audienco. Ob tem naj spomnimo, da je na zadnji audienci 2. julija sveti oče začel niz kateches o svetem Pavlu. Tokrat pa je spregovoril o upanju, ki so ga živeli veliki svetniki, katerih godove obhajamo v teh dneh. V začetku svojega nagovora se je zahvalil ljudem vsega sveta, ki mu pišejo pisma. V njih mu posredujejo svoje radosti, skrbi, pričakovanja in upanja, kot tudi tesnobe in negotovosti, ki jih doživlja današnje človeštvo. Vsem je zagotovil svoje molitve. Tisti, ki moli, namreč po njegovih besedah nikoli, tudi v težkih situacijah, ne izgubi upanja.
Molitev je po papeževih besedah podpirala številne svetnike. Med pričevalci našega časa je omenil sveto Edith Stein, katere god smo obhajali v soboto, in svetega patra Maximiliana Kolbeja. Oba sta svoje življenje izgubila v taborišču v Auschwitzu.
Apparentemente le loro esistenze potrebbe essere ritenute una sconfitta, ma...
Na prvi pogled zgleda, da sta bila poražena, vendar pa prav njuno mučeništvo izžariva sijaj tiste ljubezni, ki premaga temo sebičnosti in sovraštva.
Sveti Maksimilijan Kolbe je to ljubezen pokazal na junaški način, ko se je velikodušno ponudil, da gre v smrt namesto nekega drugega taboriščnika. Sveta Edith Stein pa je 3 dni pred svojo smrtjo okrog sebe zbrala sestre ter jim rekla: "Pripravljena sem na vse. Jezus je tukaj med nami. Pozdravljen križ, edino upanje." Priče iz taborišča pripovedujejo, da je izstopala predvsem s svojim mirom, vedrino in pozornostjo do drugih. Prav molitev je bila po papeževih besedah skrivnost te zavetnice Evrope. Zadnje besede na ustnicah patra Kolbeja, ko je ponudil roko tistemu, ki ga je usmrtil, pa so bile: "Zdrava Marija." Vedno je zaupal v Marijo, kar je bil izvor njegovega poguma in vedrine, je še dejal sveti oče.
Kot smo že poročali, se je papež Benedikt XVI pretekli teden v stolnici v Bressanoneju srečal s tamkajšnjimi duhovniki in odgovarjal na njihova vprašanja. Med drugim je spregovoril o tem, kako živeti duh svetovnega dneva mladih v vsakdanjem življenju, o podeljevanju zakramentov mladim in o varovanju okolja. Tokrat bomo povzeli njegov odgovor, ki govori o smislu trpljenja. Nataša Pajek.
Nek mlad duhovnik, ki je težko bolanje svetega očeta prosil za besede tolažbe za vse trpeče. Po papeževih besedah je temeljno sporočilo krščanstva to, da sta trpljenje in bolečina prisotnost Kristusove ljubezni, ki nas vabi k ljubezni do trpečih. Na to je spregovoril o svoji okružnici o upanju in poudaril, da je sposobnost sprejeti trpljenje in trpeče mera človečnosti. Na to je spomnil na primer Janeza Pavla II. In na njegovo ponižno pričevanje v trpljenju.
Questa umiltà, questa pazienza con la quale ha accettato quasi la distruzione del suo corpo,
ta njegova ponižnost, ta potrpežljivost, s katero je sprejel skoraj popolno uničenje njegovega telesa, vidno večja nesposobnost govora pri njem, ki je bil učitelj besede. Tako nam je na viden način pokazal globoko resnico, da nas je Gospod odrešil svojim križem, strpljenjem, ki je bilo skrajno dejanje njegove ljubezni. Tako nam je pokazal, da trpljenje ni samo nekaj negativnega, neko pomankanje nečesa, ampak je nekaj pozitivnega.
Papež Vojtila je na to dodal: sveti oče, nam je pokazal, da je trpljenje, ki ga sprejmemo v Kristusovi ljubezni, v ljubezni do Boga in do bližnjega, odrešilna moč. Seveda je bil po besedah Benedikta XVI. Janez Pavel II. Velikan vere, ki je prinesel evangelije vse do zadnjih meja zemlje, ter odprl nove poti in omogočil, da so se porušili zidovi med dvema svetovoma. To njegovo pričevanje v trpljenju pa je po papeževih besedah moč ljubezni, ki ni nič manj močnejša od velikih dejanj, ki jih je izvršil v času svojega papeževanja. Benedikt XVI. Je na to izrazil svojo hvaležnost vsem, ki se v svojem trpljenju združujejo z Bogom ljubeznijo, čeprav je tudi priznal, da to vsekakor ni tako lahko.
Vorrei ringraziare tutti che accettano la passione, che soffrono col Signore, e vorrei incoraggiare tutti noi di avere.
Rad bi se zahvalil vsem, ki sprejemajo trpljenje, ki trpijo z Gospodom. Rad bi opogumil tudi nas vse, da bi imeli srce odprto za trpeče, za ostarele in da bi razumeli, da je prav njihovo trpljenje vir prenove za vse človeštvo, ter ustvarja v nas ljubezen in nas združuje s Kristusom. Na koncu koncev pa je vedno težko trpeti.
V ponedeljek smo obhajali god svete Klare Asiške, ustanoviteljice reda sester Klaris. Letos obhajamo tudi 30-letnico, kar so 3 sestre Klarise prišle v Slovenijo in obnovile red, ki ima zdaj samostan v Nazarjah in podružnico v Dolnicah pri Ljubljani. Več o življenju svete Klare Asiške, sodobnice svetega Frančiška Asiškega, je za naš radio povedal frančiškan brat Miran Špelič.
Živela je v istem času kot Frančišek, bila je nekaj let mlajša od njega in jo je zelo pretresel in vznemiril njegov zgled. Kajti, ko je Frančišek zapustil urejeni svet mestnega življenja in se odločil slediti Gospodu, je bila to tudi njena želja. In s časoma je prišla do odločitve, da želi tudi ona oditi od doma, oditi iz tiste gotovosti, plemenite družine, bila je celo plemiška družina, ne samo meščansko-trgovska, kot je bil Frančišek. In neke noči je preprosto skupaj s svojo služabnico pobegnila od doma, prišla k Frančišku, ki jo je, kot je zapisano, sprejel v pokorščino. Se pravi, ostrigal je lase, ji dal redovno obleko in jo iz varnostnih razlogov skril pred rodbino, ker tik malo zatem so prišli njeni sorodniki jo iskat in ker je bila nekako varno shranjena pri redovnicah in ker je povedala, da se je pač posvetila gospodu, niso mogli storiti ničesar. Potem je počasi se ji pridružila še več drugih deklet in je odšla k cerkvici, ki je Frančišek najprej obnovil pri svetem Damjanu in tam začela posebno redovno življenje, drugačno od ostalih redovnic, kajti vse druge redovnice v tistem času so se lahko nekako preživljale z imetjem, ki so ga imele, se pravi z precejšnjimi posestvi. Klara pa je zahtevala za sebe en sam privilegij in to je privilegij uboštva, da sme živeti brez vsega. Zaprta v samostanu skupaj s svojimi sestrami, delala je tisto, kar je pač lahko v samostanu delala, na vrtu so si lahko pridelale hrano in pa, kar so prinesli dobri ljudje in kar so jim prinesli bratje. Je prva ženska, ki je napisala redovno vodilo za svoje sestre, po vzoru svetega Frančiška, in je čakala in čakala, da bo papež to potrdil in nekaj dni pred njeno smrtjo je papež dal tudi svojo bulo, svoj pečat, svoje potrdilo za njeno vodilo.
In na kakšnih duhovnih temeljih je sveta Klara ustanovila svoj red?
Tukaj gre pravzaprav za karizmo, ki je dopolnjujoča Frančiškova in Klarina. Frančišek je nekako prvi začutil in speljal to v moški obliki, v dejavni obliki apostolata in odmaknjenosti, medtem ko je Klara to isto karizmo udejanila, živela pa na ženski način v zaprtosti samostana, ker druga načina takrat preprosto ni bilo. Jedro njune duhovnosti je popolna osredinjenost človekovega bitja na Boga v tem, da polnosti pripada Bogu in zato se odpove vsem navezanostim tega sveta, se pravi tako materialnim kot tudi čustvenim, duhovnim. Odpoveja se vsemu temu, kar pripada svetu, da se lahko popolnoma svoj pogled usmeri k Kristusu, odrešeniku. To dobro vidimo v pismih, ki jih je Klara pisala svoji sosestri, Neži Praški. Nikoli se nista videli, samo slišali sta druga za drugo in vendar je v teh pismih, ki so pač prisno ohranjena, so se da videti te glavne poteze duhovnosti v popolni razlastitvi in popolni predanosti Kristusu.
V Latinski Ameriki bodo danes sklenili dva pomembna misijonska dogodka. Gre za tretji ameriški misijonski kongres in sedmi misijonski kongres Latinske Amerike, ki poteka v Kvitu v Ekvadorju. Poseben papežev odposlanec za vse slovesnosti je nadškof iz Santa Dominga, kardinal Nicolás de Jesús Rodríguez. Nataša Pajek.
Oba kongresa sta globoko zaznamovala pot cerkve v Ameriki, spodbudila sta številne misijonske pobude na tej celini, hkrati pa sta tudi priložnost za obnovljeno zavest evangeljske zahteve misijonov, ki nas vabi, naj veselo sporočilo nosimo vse do zadnjih meja zemlje. Temeljni cilj kongresa je spodbujati nove binkošti v lokalnih cerkvah in povabilo k novi evangelizaciji. K temu naj bi povabili predvsem krščanske družine in s tem opogumili misijonsko razsežnost v župnijah ter v laičnih gibanjih. Kongres bodo sklenili danes slovesno svetomašo na stadionu v Kitu. Med evharističnim bogoslužjem bodo oznanili veliki celinski misijon, ki bo potekal v štirih etapah. Najprej osveščanje nosilcev pastorale in evangelizatorjev, med katerimi so škofi, duhovniki, redovniki in aktivni laiki. Na to bo sledila poglobitev s prednostnimi skupinami, kot so vzgojitelji, katehisti in gibanja. Zatem bo misijon po različnih sektorjih in sicer na področju fakultet, podjetij, zdravstva, vojske in komunikacije, ter nazadnje še teritorijalni misijon, ki bo obsegal župnije, družine in temeljne skupnosti.
Udeležencem kongresa je svoje pismo poslal tudi papež Benedikt XVI. Njegov povzetek bo prebral Robert Božič.
Papež je vse zbrane povabil k oznanjevanju evangelija vsem tistim, ki so lačni pravičnosti, miru in resnice, so zlomljeni po težo greha ali pa potopljeni v temo nasilja. Na to je sveti oče poudaril, da moč svetega duha s svojimi darovi in karizmami spodbuja cerkev k oznanjevanju veselega oznanila odrešenja vsakemu človeku, še posebej tistim, ki Kristusa ne poznajo. Misijon, ki ga bodo začeli v nedeljo, naj bi po papeževih besedah prispeval k temu, da bi ljudje v teh blagoslovljenih deželah Gospoda vedno bolj poznali, ljubili, mu sledili in ga slavili. Prav on, nadaljuje papež, nas uči, kako naj ostanemo v njegovi ljubezni, ne da bi se prilagodili vzorcem življenja, ki nam jih ponuja ta svet. Zato naj bi se naučili Jezusovega načina življenja in z drugimi podelili ta zaklad, kajti ne obstaja večje bogatstvo od tega, da uživamo prijateljstvo s Kristusom in hodimo z njim naprej. Potrebno moč za takšno življenje pa lahko po papeževih besedah najdemo v vztrajni molitvi, v premišljevanju Božje besede, v poslušnosti učiteljstvu cerkve, v dostojnem obhajanju zakramentov in pričevanju bratske ljubezni. Prav ta Kristusova ljubezen bo balzam in tolažba za vse, ki na kakršenkoli način trpijo, je še dejal sveti oče.
V kraju Roka di Papa blizu Rima je cel mesec julij potekala splošna skupščina gibanja fokolarov, na kateri je sodelovalo skoraj 500 predstavnikov gibanja z vsega sveta. Zaznamovala je začetek novega obdobja po smrti ustanoviteljice gibanja Chiare Lubich in izvolitvi nove predsednice Marije Voče. Marija Jurjevec.
Kot cilj so si udeleženci splošne skupščine ob sklepu zasedanja zadali ohranjati živo evangelsko revolucijo v svetu ter odgovoriti na pričakovanja cerkve in človeštva. Marija Voče, ali Emaus, kot jo je poimenovala Chiara, je izrazila nujnost, da bi z novo korenitostjo zaživeli Chiarino dediščino. Gre namreč za tisto vsakodnevno dinamiko bolečine in ljubezni, ki rojeva duhovno prisotnost Jezusa med svojimi, ki je bil odvedno ustvarjalna in gonilna moč življenja gibanja. K temu jih je spodbudil tudi papež Benedikt XVI v Castel Gandolfu. Udeležence skupščine je povabil, naj veselo in pogumno hodijo po sledi duhovne dediščine Chiare Lubich, ter vedno bolj spodbujajo odnose občestva v družinah, v skupnostih in v vseh družbenih okoljih. V teh dneh so ustanovili tudi center Chiara Lubich. Njegov cilj je ohranjati in dati na razpolago celotnemu gibanju in javnosti sedanjega in prihodnjega časa vso bogato dediščino, ki nam jo je zapustila Chiara. Obstaja namreč na tisoče različnih dokumentov, med katerimi so pisma, govori, audio in video posnetki. Zbrani so se enoglasno odločili, da bo odgovornost za ta center prevzela Eli Folonari, ki je bila več kot 50 let ob Chiari kot njena osebna tajnica. Njeni najbližji sodelavci bodo prve fokolarine in fokolarini, ki so prve priče karizmatičnega dela ustanoviteljice. Projekt je za zdaj še v povojih, saj bo zaradi svoje kompleksnosti zahteval tudi prispevek različnih strokovnjakov. Preglejmo zdaj še nekaj dogodkov, ki so pred nami in so bili v gibanju načrtovani še skupaj s Chiaro. Matjaž Merljak.
Od 9. do 12. oktobra bo v Castel Gandolfu mednarodno srečanje islamsko-krščanskega dialoga. Gre za nadaljevanje zauzemanja gibanja za medverski dialog, kar je julija potrdil tudi obisk Michika Nivana, predsednika japonskega budističnega gibanja Risho Kozei Kai, ki z gibanjem fokolarov sodeluje že več kot 30 let. Drug pomembnejši dogodek bo 1. decembra, ko bodo slovesno odprli Univerzitetni inštitut Sofia. Svoj sedež bo imel v mestecu Lopiano blizu Firenc. Tudi to je bila ena od želja Chiare Lubich že vse od začetka. Prihodnje leto pa bo potekalo več pobud na temo Skupaj za Evropo. Gre namreč za zauzemanje gibanj različnih krščanskih cerkva, ki se že več kot 10 let povezujejo v želji dati Evropi krščansko dušo ter preseči meje in pregrade, ki se postavljajo v procesu združevanja. To zauzemanje bo vidno preko različnih manifestacij po številnih mestih stare celine. Pobuda se bo razširila tudi na druge celine, da bi spodbujali pobude združevanja na različnih geografskih področjih, ne glede na obstoječe napetosti in konflikte. Leta 2010 pa bo osrednji dogodek Projekt Mesto. Gre za številne pobude, ki že potekajo, da bi prispevali k miroljubnemu in raznovrstnemu sobivanju v naših mestih. Vse to bo bolj prišlo do izraza na velikem dogodku čez 2 leti, ko se bodo vse te pobude povezale. Predlog zanje je lansko leto dala Kiara Lubik. Že v njenih zapisih iz prvih časov gibanja pa so razvidne sanje, da bi iz mesta naredili vzor bratstva, ki naj bi ga razširili najprej na državo in potem na ves svet.
V Parele Monjalu v Franciji bodo jutri sklenili mednarodni marijanski festival. Sveti oče je po svojem državnem tajniku, kardinalu Tarčiziju Bertoneju, udeležencem festivala poslal svoj apostolski blagoslov, ki ga je utemeljil z mislijo, da je Devica Marija v času svojega romanja na zemlji v veri in ljubezni v svoji osebi razkrila resnično podobo cerkve, neveste in gospodove služabnice. Zato Marija vodi Božje ljudstvo na poti k svetosti. Ona pa je tudi prva, ki je prejela neminljivi venec slave in je bila z Božjo močjo, z dušo in telesom vzeta v nebesa. Sveti oče v utemeljitvi svojega blagoslova še piše, da skrivnost Marijinega vnebovzetja razodeva, da jo je življenje, v katerem ni želela drugega kot spolnjevati gospodovo voljo, popeljalo v resnično življenje pri svojem sinu. Žena obdana soncem je znamenje Božje zmage. Papež je izrazil željo, da bi pogumno hodili po stopinjah Device Marije in ne bi želeli drugega kot le to, da bi sami sebe darovali Bogu in bližnjemu. Bodite prepričani, da ne boste razočarani, je zapisal Sveti oče v obrazložitvi svojega apostolskega blagoslova udeležencem mednarodnega marijanskega festivala.
Vrhovna predstojnica družbe hčera krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega, sestra Evelyn Frank, je za novo provincialno predstojnico za prihodnih 6 let slovenske province in albanske pokrajine imenovala sestro Bernardo Trček. Več o njenem življenju pa Nataša Pajek.
Sestra Bernarda Trček, rojena 7. 4. leta 1954, je doma iz Župnije pod Lipa. V družbo hčera krščanske ljubezni je stopila leta 1974 in se po 5 letih za obljubami izročila gospodu. Po končanem noviciatu v Beogradu je delala 3 leta na tamkajšnji urološki kliniki. Nato so jo predstojniki leta 1978 poslali v Ljubljano na katehetsko pastoralno šolo. Sočasno pa je kot medicinska sestra delala na nevrološki kliniki. V naslednjih letih je sodelovala pri katehitskem in pastoralnem delu v Kočevju. Zadnja leta pa je skrbela za sestrsko skupnost v Šentjakobu, hkrati je bila provincialna svetovalka in asistentinja. Novo poslanstvo provincialne predstojnice bo prevzela to soboto 16. avgusta.
Britanska vlada je odobrila izkop posmrtnih ostankov kardinala Johna Henryja Newmana, ki bodo odslej shranjeni v cerkvi v Birminghamu. Kardinal Newman, ki se je rodil leta 1801 in umrl leta 1890, je bil anglikanski duhovnik. Pri 44 letih je prestopil v katoliško vero in postal ena najvidnejših osebnosti v zgodovini cerkve v 19. stoletju. Postopek za njegovo beatifikacijo že teče.
V Južnoafriški republiki se je pretekli četrtek začelo plenarno zasedanje škofovskih konferenc Južne Afrike. Otvoritveni govor je imel predsednik škofovskih konferenc Južne Afrike in nadškof v Johannesburgu Budi Tlagale, ki se je med drugim dotaknil vprašanja moralnih vrednot, kulturnega življenja, ksenofobije in AIDS-a v Južnoafriški republiki. Nataša Pajek.
V središču nastajajoče politične krize je po besedah škofa Tlagala kriza moralnih vrednot, na katero pa se še ni odgovorilo z nekim načrtnim programom. Med njimi je omenil odgovornost in poštenost, odkritost in iskrenost, lojalnost in predano služenje ter dviganje življenjskih standardov za večinsko revno prebivalstvo. Ta potreba, ki je tako očitna in nujna, po prepričanju nadškofa Tlagala določa pastoralno delo in služenje škofovskih konferenc Južne Afrike. Evangelij od konferenci
labirint zahteva ne le budnost, temveč vodstveno odločitev, strateško načrtovanje, ocenjevanje in vrednotenje razmer. Nadškof je tudi prepričan, da je z ljudmi dobre volje moč najti skupno področje delovanja v skladu z moralno odgovornostjo in vrednotami, ki jih posreduje ustava. V nadaljevanju je opozoril na korupcijo, prevare in kriminal. Poslanstvo cerkve je med ljudmi spodbujati in širiti upanje, še posebej takrat, ko se začne pojavljati obup, je poudaril nadškof. V nadaljevanju je še dejal, da se mora Južnoafriška cerkev še enkrat jasno postaviti na temelje evangelija življenja, dati smernice in vodstvo glede njegovega sporočila.
Ob olimpijskih igrah so kitajske oblasti dovolile trem tujim duhovnikom darovati sveto mašo v cerkvi svetega Jožefa v središču olimpijske vasi. Tako je v ponedeljek prvič po 60 letih duhovnik iz tujine lahko maševal v Pekingu. Italijanski duhovnik Carlo Limporzano je po maši dejal, da je bilo zelo pomembno in tudi ganljivo darovati sveto mašo 800 metrov stran od palače Tiananmena in kilometer od rezidence kitajskega predsednika Hu Jintao. V središču Pekinga v cerkvi svetega Jožefa bodo vsak dan do 20. septembra, ko se bodo končale še olimpijske igre za invalidne osebe, svete maše v italijanščini, španščini, nemščini, francoščini in korejščini.
Prvega septembra bo v Avstriji prvo uradno bogoslužje ekumenskega sveta cerkva ob dnevu stvarstva. Praznovanje z naslovom Voda življenja se bo začelo ob 18. uri v grško-pravoslavni stolnici Svete Trojice na Dunaju. Udeležili se ga bodo predstavniki različnih krščanskih cerkva. Dan stvarstva je leta 1989 v bogoslužni koledar Carigrajske cerkve uvedel takratni ekumenski patriarh Dimitrios I. Pravoslavni in ves krščanski svet je povabil naj vsakega 1. septembra moli k stvarniku sveta, zahvalo za veliki dar ustvarjalnega sveta in sprošnjo za njegovo stvarstvo in za njegovo odrešenje. Zdaj se je svet cerkva v Avstriji odločil, da bo sprejel pobude tega ekumenskega patriarha in tretje Evropske ekumenske skupščine v Sibiji v Romuniji ter priporočil, naj čas stvarstva sprejmejo v svoj bogoslužni koledar vse cerkve članice sveta. Trajal naj bi od 1. septembra do praznika svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra. Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lep začetek tedna.
Iz življenja Vesoljne cerkve.